Μιχάλη στην συζήτηση με την συνάδελφο Αντιγόνη Ανδρεάκη, υποψήφια με τον συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη στο Δήμο Ηρακλείου, Ηρακλείο η πόλη μας. Και βεβαίως, Αντιγόνη, δεν μπορώ να μην ρωτήσω μια δημοσιογράφο αν άκουσε από τον συνάδελφο στο διπλανό ραδιόφωνο στο Ράδιο Κρήτη χθες την δημοσκόπηση. Και βεβαίως τα στοιχεία, αν προλάβατε ως παράταξη, να τα αναλύσετε κιόλας.
Και έχουν αναλυθεί και την περιμέναμε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως περιμένουμε και άλλες δημοσκοπήσεις, όπως βλέπουμε και τις προηγούμενες, όπως έχουμε και τις δικές μας κυλιόμενες δημοσκοπήσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα που ξεκίνησε όλη αυτή η δραστηριότητα, που παρακολουθούμε και τις υφέσεις και τις εξάρσεις και την αντιμετώπιση του εκλογικού σώματος, εκείνου που συμμετέχει σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όσων συμμετέχουν σε αυτές. Και νομίζω ότι, επειδή εγώ έρχομαι και από τις εθνικές εκλογές, όπως είπαμε λίγο πριν, υπάρχει και το πρόσφατο παράδειγμα των δημοσκοπήσεων εκείνων που, Νίκο, και εσύ και εγώ θυμόμαστε καλά, έδιναν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Έδιναν εδώ στο Ηράκλειο τοπικά 9 μονάδες μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι πόσες φορές σε τηλεοπτικές συζητήσεις ή σε debate ερχόμουν σε δύσκολη θέση, διότι δεχόμουν την επίθεση υποψηφίων από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ερχόταν με έναν αέρα νίκης και με έτσι μια παράσταση νίκης που αυτή δινόταν μέσα από τις δημοσκοπήσεις που ερχόταν στο φως της δημοσιότητας. Και τότε πολλές φορές ένιωθω ότι με αδικεί αυτή η συμπεριφορά, διότι ήταν σαν να είχε προεξοφληθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Τότε έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι κάλπες είναι άδειες και γεμίζουν το πρωί της Κυριακής και αυτές φέρνουν το τελικό αποτέλεσμα κάθε εκλογικής διαδικασίας. Και νομίζω ότι θα το μιμηθώ αυτή τη φορά και θα πω και εγώ το ίδιο πράγμα. Ότι οι δημοσκοπήσεις προφανώς είναι η απεικόνιση της στιγμής, της μίας ή της άλλης όμως παράταξης. Διότι και εμείς έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν, ας πούμε, την παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη να προηγείται και με 4 και με 5 και με 10 μονάδες σε περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε δημοσκόπηση μετά από την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Τίτου, που δείχνει μία μεγάλη διαφορά.
Όντως,
διότι ήταν η αποτύπωση της στιγμής. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις με το δεδομένο ότι δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να λειτουργεί υπέρ ή κατά στο θυμικό, στο συνέστημα ενός ψηφοφόρου μία δημοσκόπηση. Εμείς θέλουμε να μας επιλέξει ο κόσμος για το πρόγραμμά μας, για αυτό που είμαστε, για αυτό που πρεσβεύουμε, για την ακτινογραφία και το σκελετό του ψηφοδελτίου μας, για αυτό που δεσμευόμαστε να κάνουμε την επόμενη μέρα, για αυτά που έχουμε ήδη διακρίνει ότι υπάρχουν ως ζητήματα και είναι ανοιχτά στην πόλη. Το να πάμε να δώσουμε στον κόσμο μία αίσθηση νίκης και ο κόσμος να πει ότι εγώ θέλω να είμαι με τον νικητή και θα πάω τελικά με αυτόν ανεξαιρέτως από το τι πρεσβεύει, ποιοι είναι εκείνοι που τον ακολουθούν, τι ενδεχομένως εκπροσωπούν, από πού έρχονται και πού θέλουν να πάνε, θεωρώ ότι αδικεί και την κάθε παράταξη σε αυτό το οποίο κάνει. Ωστόσο, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δείχνει τον ένα να είναι μπροστά και τον άλλο να είναι πίσω, δεν είναι αληθινό, δεν είναι σωστό, δεν είναι... Εγώ θα πω ότι είναι ad hoc και αληθινό και σωστό. Διατηρώ επιφυλάξεις ως προς το μέγεθος, ας πούμε, μιας διαφοράς. Διατηρώ διάφορες επιφυλάξεις, τις οποίες όμως προτιμώ, γι' αυτό και διάλεξα χθες τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να λειτουργήσω έτσι λίγο με ένα θυμικό σχόλιο, περισσότερο πιο χαλαρό από το να μπω έτσι σε σοβαρές αναλύσεις. Διότι έχουμε ακόμα μία εβδομάδα μπροστά μας, προεκλογική. Έχουμε ακόμα μία εβδομάδα που πρέπει να προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, να του δώσουμε να καταλάβει το πρόγραμμά μας, να του πούμε από πού θα ξεκινήσουμε, να του πούμε ότι εμείς θα έχουμε ένα Δήμο ανοιχτό, να του πούμε ότι εμείς θα βάλουμε προτεραιότητα την καθημερινότητα, να του πούμε ότι δεν χρειάζεται πια να ανησυχεί για το φως που είναι κλειστό έξω από το σπίτι του, για το κακό του οδόστρωμα, για το νερό του, για τα απορρίμματά του. Δεν είναι δυνατόν, Νίκο, να περπατάω στην 25η Αυγούστου και να μυρίζω ο δρόμος σαν ένα δημόσιο ουρητήριο. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνω στο χωριό μου στις Βούτες και να είναι βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Δεν είναι δυνατόν μια κεντρική οδική αρτηρία που διατρέχει το συγκεκριμένο χωριό και που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 4 ανθρώπους να μην έχει μπει κανένα στον κόπο από την προηγούμενη δημοτική αρχή να κάνει μια μελέτη κυκλοφοριακή για να δει πώς μπορεί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν σχολεία, Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, που θα έπρεπε να ήταν, αν θέλεις, και πόλος έλξης, να λειτουργούν ελκυστικά για κάποιον που θέλει να λειτουργήσει αποκεντρωτικά. Γιατί να μην ζω στα Σταυράκια, στις Βούτες, στον Προφητηλία, που είναι 5 λεπτά από το κέντρο, που θα έχω λιγότερο ενίκιο ή μικρότερο κόστος να χτίσω το σπίτι μου, καλύτερο σχολείο να πάνε τα παιδιά μου, ηρεμία. Γιατί να μην έχω δυνατότητα να προσελκύσω έναν άνθρωπο που είναι από το εξωτερικό, έναν ηλεκτρονικό όνομα. Να έρθει να μείνει στο χωριό μου. Γιατί να μην έχω ένα χωριό που είναι στημένο με προγράμματα ευρωπαϊκά, με εξωστρέφεια, με συνέργειες από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, με μονοπάτια, με πρωτογενή τομέα, με τουρισμό όλο το χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί αφέθηκαν στη μοίρα τους? Γιατί δεν μπήκε κανένας εκεί να τους μιλήσει και να τους πει ότι έχουμε υποχρέωση να σας βοηθήσουμε στο επίπεδο που μπορεί να βοηθήσει πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση, να γίνεται πιο δυνατή και πιο ισχυρή? Γιατί περιορίστηκαν οι ευθύνες απέναντι σε αυτά τα χωριά μόνο στο κλάδεμα των δέντρων και μόνο στις διανοίξεις των δρόμων όταν αυτοί έπεφταν από φυσικές καταστροφές? Οπότε καλές και οι δημοσκοπήσεις, ναι. Καλά και τα αποτελέσματα που φέρνουν, αλλά για μένα είναι καλύτερο να προλάβουμε να πάμε σε όλους, να μιλήσουμε στους ανθρώπους εκείνους που ζουν στον Ξηροπόταμο, που ζουν στον Καρτερό, να μας πούν τα προβλήματά τους. Απόψε είναι, σήμερα είναι μια μέρα που δείχνει ότι έρχεται μία βροχή. Είναι άσχημο να ζουν άνθρωποι κάτω από το φόβο και την αγωνία ότι μία βροχή ενδεχομένως καταστρέψει την περιουσία τους ή είναι κίνδυνος για τη ζωή τους. Αυτή την υποχρέωση έχουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε ποιοι μηχανισμοί μπορούν να λειτουργήσουν, ποιοι έχουν τις ευθύνες. Είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος. Μιλούσα χθες με την γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, την Μαρία την Κοζηράκη, και τη ρωτούσα για αυτό το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και μου είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπεύθυνες πάντα είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ωστόσο και οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αρμοδιότητες. Το έχουν κάνει στην Κρήτη αυτό? Όσο αυτό έχει να κάνει με το να ζητήσουν αρμοδιότητες για την οριοθέτηση ρεμάτων, για τις απορροές σε λεκάνες, έτσι ώστε από κοινού να συμπράξουν για να ζητήσουν περισσότερα χρήματα, να πάρουν δηλαδή περισσότερες χρηματοδοτήσεις μαζί με την περιφέρεια ή Δήμη προς όφελος και το κοινό καλό των πολιτών. Το έχουν κάνει αυτό στην Κρήτη? Να σου πω ότι είναι 4 οι Δήμοι που το έχουν κάνει: Σελήνου Κανδάνου, Σφακίων, Αγίου Βασιλείου και ο Δήμος Φεστού στο νομό Ηρακλείου. Γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν είχε ζητήσει έως τώρα να πάρει τέτοιες ευθύνες? Γιατί δεν είχε ζητήσει να συμπράξει από κοινού με την περιφερειακή δύναμη, διοίκηση, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες μετά και από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2021? Αυτά τα ζητήματα οφείλουμε να αναδείξουμε. Αυτά πρέπει να ξέρουμε και την επόμενη μέρα για όσους περάσουμε το κατόφλι της Λότζια, έτσι ώστε να κάνουμε κατευθείαν αυτό που θέλει ένας πολίτης. Ένα μηχανισμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Είναι καλά τα μεγάλα έργα και έχουμε και από αυτά να πούμε πολλά. Και για την Ηρακλειώτικη Ριβιέρα και για τον πολιτισμό και για τα τείχη μας, για τον πρωτογενή τομέα και για τις γειτονιές και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τα σχολεία μας και τους βροχονηπιακούς σταθμούς και για τις θέσεις στάθμευσης. Προφανώς είναι όλα αυτά σημαντικά και είναι προτεραιότητες. Αλλά να μην μένουν στα χαρτιά. Και ο κόσμος που μας ακούει να μπει στον κόπο να μας ακούσει, να διαβάσει το πρόγραμμά μας και να πει ποιους θεωρώ ότι είναι ικανοί την επόμενη μέρα αυτό να το ξεκινήσουν αμέσως να το δουλεύουν.
Ναι, είναι σημαντικά πράγματα οπωσδήποτε και πολλοί λόγοι που μπαίνουν πλέον στην ατζέντα, θέματα όπως αυτά που ανέφερες. Και φαντάζομαι ότι απόψε θα είναι μια ενδιαφέρουσα βραδιά. Γιατί ο μήνας τελειώνει, θα μπούμε πλέον στην τελική ευθεία στον Οκτώβριο, αλλά θα λέγαμε ότι κλείνει με μια συνάντηση με τις γυναίκες, έτσι. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης θα συναντηθεί με τις γυναίκες σήμερα.
Εμένα, να ξέρεις, έχω μια αποστροφή σε αυτά τα κλισέ. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης συναντιέται με τις γυναίκες, συναντιέται με τους νέους, συναντιέται με τρίτη ηλικία. Τα θεωρώ λίγο πασέ και λίγο ξεπερασμένα. Είναι λίγο τώρα περίεργο αυτό που λέω, αλλά είναι η γνώμη μου και εγώ τη γνώμη μου θα τη λέω πάντα. Είναι καλό πάντως να δημιουργούνται θεματικές ενότητες και εκδηλώσεις. Και έτσι ο επικεφαλής κάθε συνδυασμού να είστε σε επικοινωνία και σε επαφή με ομάδες κοινωνικές, επαγγελματικές, έτσι ώστε να μπορεί μέσα από την κουβέντα και τη διάδραση να κατανοήσει και καλύτερα τα αιτήματα και τις ανάγκες τους και εκείνος να έχει τη δυνατότητα να πει τις δικές του αρχές και το δικό του πρόγραμμα. Με το γυναικείο φύλο αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει εδώ ένα ζήτημα αυξημένης ευαισθησίας όσο αυτό αφορά στη δική μου την περίπτωση. Διαλέξαμε να είναι κοντά μας ομιλήτριες οι οποίες έχουν δώσει το στίγμα τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και που μπορούν μέσα από τη δική τους εμπειρία και το βίωμα να καταθέσουν σε αυτή την ανοιχτή δημόσια συζήτηση που γίνεται απόψε στον Galaxy 6.30. Mm-hmm. Δεν είναι μια κουβέντα για να έρθει κόσμος και να μας ψηφίσει. Δεν θέλουμε να έρθει για να έρθει να μας ψηφίσει. Θέλουμε να έρθει για να μας ακούσει. Mm-hmm. Θέλουμε να έρθει για να μας γνωρίσει από κοντά. Δεν θέλουμε να έρθει για να πιούμε ένα καφέ και να φωτογραφηθούμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει αρχίσει να με κουράζει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα για την αποτύπωση της στιγμής. Να έρθει για την ουσία. Να ακούσει τη Βαγγελιώτη Σχιναράκη, μια γυναίκα η οποία ήταν από τις πρώτες που άνοιξε δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε θέσεις ευθύνης. Να ακούσει τη Θεανότη Βρέντζου, μια γυναίκα η οποία και στον ιδιωτικό και στον επαγγελματικό της τομέα, αλλά και στην προσπάθεια εισφοράς στα κοινά, αφήνει το δικό της αποτύπωμα. Να ακούσει ένα νέο κορίτσι, την κυρία Ζερβού, την Εύη, για το πώς η ίδια βιώνει και ζει αυτή τη διαδικασία. Να ακούσει και εμάς. Mm-hmm. Το ζήτημα της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική είναι ένα ζήτημα που θα θέλει 15 εκπομπές για να το εξαντλήσουμε. Δεν θα το κάνω αυτή την ώρα. Είναι όμως σίγουρο ότι χρειαζόμαστε εκπροσώπους και από τα δύο φύλλα. Είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στη λειτουργία της ποσόστοσης και να το πανηγυρίζουμε κάθε φορά που βάζουμε γυναίκες.
Α, ναι,
να είναι το τρόπαιό μας, βάλαμε πολλές, βάλαμε λίγες, βάλαμε καλές. Δεν είναι διαλεκτά φρούτα σε μια λαϊκή για να τα διαφημίζουμε. Είναι εξαιρετικές προσωπικότητες με ικανότητες και ως έτσι θα έπρεπε να λογίζονται, ανεξαιρέτως από το φύλο τους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πολλές φορές η διαδρομή που εμείς πρέπει να καλύψουμε είναι διπλή και τριπλή. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα για μας και το καταθέτω και προσωπικά αυτό, γιατί θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη, να καταβάλουμε προσπάθεια και να αυξήσουμε πολλές περισσότερες φορές τον τόνο της φωνής μας για να εισακουστούμε. Γιατί έτσι είναι δομημένη η κοινωνία. Γιατί στηρίζεται πάνω σε αρχές που είναι πολύ δύσκολο να απορρίψει. Γιατί κάθε νίκη που κάνουμε είναι μια νίκη που γίνεται με πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή η Αντιγόνη Ανδρεάκη, αν λεγόταν Ανδρέας Ανδρεάκης, θα ήταν πιο εύκολο να διανύσει αυτή τη διαδρομή? Εγώ θα σου πω ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί mm-hmm. είναι πιο εξοικειωμένη η κοινωνία απέναντι στην εκπροσώπηση από την πλευρά του ανδρικού φύλου. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη θα έπρεπε να κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια αν, ας πούμε, ο μπαμπάς της δεν ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας, μια μεγάλη ιστορική οικογένεια του Ηρακλείου? Θα σου πω, θα ήταν πιο εύκολο για αυτήν. Αν ήταν ενδεχομένως παντρεμένη με ένα μεγάλο όνομα της πόλης, θα ήταν πιο εύκολο. Θα ήταν πιο εύκολο για αυτήν.
Ναι.
Είδες λοιπόν αμέσως ότι από μόνο σου για να διανύσεις αυτό το δρόμο είναι πιο δύσκολο. Εάν όμως έχεις αυτές τις παραμέτρους που η κοινωνία είναι εξοικειωμένη μαζί τους, πόσο πιο άνετα μπορείς να περπατήσεις, Εμείς αυτό θέλουμε να το πολεμήσουμε. Θέλουμε
μέρα,
να το δουλέψουμε.
Την επόμενη μέρα λοιπόν θα περιμένουμε. Εγώ,
και την προηγούμενη να περιμένετε.
Και την προηγούμενη θα περιμένουμε.
Γιατί μια κουβέντα που είναι συνεχώς σε εξέλιξη.
Για σένα θέλω να πω ότι σε κλείνω από τώρα για μετά τις εκλογές. Να έρθεις εδώ για να αναλύσουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή μετά
το πόσες γυναίκες ξεχώρισαν.
Και το πόσες γυναίκες ξεχώρισαν και το γιατί ψήφισε έτσι ο κόσμος όπως θα ψηφίσει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης θα συνεχίσει την προσπάθειά του και αυτή την εβδομάδα και όλοι σας φαντάζομαι, για να είστε περισσότερο κοντά στον κόσμο και να ολοκληρώσετε τις περιοδίες.
Ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης είναι ένας άνθρωπος που δεν κουράζεται ποτέ.
Και
αυτό είναι ένα θέμα καλό όμως, να μην το αναθεματίζουμε. Και είναι ένας άνθρωπος που μέχρι και την τελευταία στιγμή αξιοποιεί κάθε λεπτό και κάθε δευτερόλεπτο του 24ωρου του. Και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μάθει να δουλεύω με τέτοιους ανθρώπους από πάρα πολύ νωρίς και στη δουλειά μου. Αυτοί οι άνθρωποι με έκαναν να είμαι και σκληρή και απαιτητική και ουσιαστική σε αυτό το οποίο διάλεξα να ακολουθήσω, και χαίρομαι που βρίσκω και τη συνέχεια και την εξέλιξη και σε αυτό μου το βήμα. Είναι ωραίο να έχει συνεργάτες και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν σκληρά, ξέρουν να το παλεύουν από κάθε του πλευρά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, το Ηράκλειο έχει περίπου 170.000 κόσμου πληθυσμό, έχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο δυναμικό κοινό, το οποίο αυτή την ώρα βλέπει, ακούει, αντιλαμβάνεται, προσθέτει ή αφαιρεί και την ημέρα των εκλογών θα δώσει την τελική του τιμιγορία. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω στις δυνάμεις του Ηρακλείου και πιστεύω πολύ σε αυτή την πόλη και θέλω πάρα πολύ να τη δω να κάνει και πολύ ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Πιστεύω πολύ στην αναγέννησή της. Είναι ένα Ηράκλειο που έχει δώσει δείγματα γραφής και στο παρελθόν. Θέλω να είναι η πόλη που μεγαλώνουμε, Νίκο και εγώ και εσύ, αλλά και το παιδί μου και τα παιδιά των άλλων συμπολιτών, που θα νιώθουν υπερήφανοι για αυτόν τον τόπο, για τις δυνάμεις του, για το πώς αυτές προβάλλονται προς τα έξω. Είναι η ώρα του να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να δούμε πως η επόμενη πενταετία δεν πρέπει να είναι μια χαμένη πενταετία. Mm-hmm. Απλά, λιτά, ξεκάθαρα, ουσιαστικά.
Αντιγόνη μου, καλή επιτυχία να έχεις σε μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση. Το έχεις πάρει το κολλάι, θα
δεν
λέγαμε.
Θα έχει άλλη μετά, σας το υπόσχομαι.
Πιστεύεις ότι από την πρώτη Κυριακή θα έχουμε δήμαρχο?
Υπό αυτή την έννοια. Δεν είμαι η κατάλληλη για να απαντήσω σε αυτό και το λέω γιατί ποτέ
εγώ
μου...
σου έκανα τρίπλα τώρα γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι
νομίζω
εσύ τα παρατάς εύκολα.
Νομίζω ότι με αυτό το σύστημα, το εκλογικό σύστημα, δεν ξέρω αν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή ή όχι, αλλά να, είναι από αυτές τις ερωτήσεις που όταν δεν ξέρεις να τις απαντάς, είναι καλά να μην τις απαντάς. Με την έννοια ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που έχουν χαρτί και μολύβι και όλη μέρα κάνουν ποσοτικές αναγωγές και, και το 30% από εδώ και το 40%
που
και
με
τρελαίνουν. Ναι, δηλαδή λέω, παιδιά, πόσο ελεύθερο χρόνο έχετε για να το κάνετε όλο αυτό. Ωραίο είναι, γιατί πάει έτσι σε μια διαδικασία υποθετικών συζητήσεων και σερά-σερά. Που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, εδώ θα είμαστε λοιπόν, και να το παρακολουθούμε και να το υπηρετούμε.
Ωραία, λοιπόν, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, Αντιγόνη.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.